Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, já vás zdravím zase v novém týdnu, sice už je úterý, ale včera vysílali jiní kolegové, takže Letem světem internetem se nedočkavě na vás těší dnes. Mějte příjemné chvilky s tímto pořadem, no a hned se do něj pustíme. A hned první zpráva má povahu poměrně dosti třaskavou. Vyšla dnes na serveru Parlamentních listů. Článek má titulek Katastrofa letadla Alexandrovců. Nalezeny důkazy. Oficiální místa odkrývají pravdu. Nezávislý expert našel na úlomcích částí letounu ruského ministerstva obrany TU-154 stopy po výbuchu. Ministerstvo obrany Ruské federace pověřilo mezinárodní tým expertů, aby vytvořil počítačový model schopný odpovědět na zbylé otázky. Podle studie nezávislého experta mohl vojenský letoun TU-154 ztroskotat kvůli výbuchu, ke kterému mohlo dojít na palubě ještě před samotným pádem. K tomuto stanovisku se dobral člen Asociace technických expertů Ruska Jurij Antipov, který byl pověřen analýzou fotografií roztříštěných částí letounu. O Antipovově zprávě o vyšetřování důvodu pádu vojenského letounu informuje agentura Rosbalt. Povedlo se mi získat přístup k několika klíčovým úlomkům letounu, které s velikou mírou pravděpodobnosti přesně dokumentují to, co se dělo na palubě letounu ještě před samotným pádem. Jak se říká, železo nelže, píše expert ve zprávě. Železo poukázalo na to, že v prvním nákladovém prostoru byl ohromný tlak, z toho důvodu byla paluba letounu v této části naprosto rozervána. Zbylé železo poté vyletělo nahoru, toto bylo v pravé části nákladového prostoru. Na levé části je situace ještě jednoznačnější. Kabina tam byla zabarvena černohnědou barvou, což se dá vysvětlit pouze velmi vysokou teplotou na palubě. Tak vysoká teplota mohla být zapříčiněna pouze výbuchem uvnitř nákladového prostoru, míní expert. Podle slov Antipova bylo jemu a jeho týmu umožněno kompletně zanalyzovat všechna zabarvená místa uvnitř letounu. Údajně se jedná o standardní jev. Podobně zabarvené úlomky byly nalezeny jak z nákladové části letounu, tak i z té palubní. Na jednom konkrétním úlomku je jasně vidět, že jeho vrchní část, která se nacházela na palubě letounu, má velmi charakteristické jemné zabarvení. Naopak jeho spodní část, která byla při výbuchu v nákladovém prostoru, získala tmavohnědé až černé zabarvení, popisuje Antipov. Přitom byly nalezeny i další důkazy, které potvrdily to, že před pádem došlo na palubě letounu k výbuchu, dodává. Podtitulek Na řadu přichází počítačová technika. Vyšetřování příčin tragédie není ovšem u konce. Ruský deník Kommersant v úterý 7. února informuje o tom, že se ruští experti chystají provést poslední odbornou analýzu, která by měla přinést odpověď na všechny zbývající otázky. S úmyslem rozptýlit poslední smítka pochybnosti se experti chystají z úlomků letounu vylovených ze dna Černého moře zrekonstruovat celý systém řízení klapek letounu. Pokud k tomu nebudou mít expertní pracovníci dostatek materiálu, pomůže jim počítačový model posledního letu vojenského letounu, píše deník Kommersant. Jedna z převládajících verzí vysvětlení příčin pádu TU-154 předpokládá chybu vojenských pilotů, kteří měli předčasně zatáhnout klapky letounu a tím mu ubrat na vzletné síle, což by vedlo k jeho následnému pádu. Expertní pracovníci, kteří byli ruským ministerstvem obrany pověřeni vyšetřováním případu, tuto verzi ovšem nepotvrdili. Z tohoto důvodu jí hlavní ruská média nedávala tolik prostoru. Pravdivosti této verze ovšem napovídají i důkazy, které se expertům podařilo získat z černé schránky letounu TU-154. Schránka letounu zaregistrovala předčasné zatažení klapek a na magnetofonu byla objevena nahrávka obsahující velmi emocionální větu, která byla pronesena těsně před pádem letadla jedním z pilotů, kterému se také zdálo, že klapky nefungují zcela ideálně, uvádí ruský deník. Tato verze, která předpokládá selhání samotných pilotů, má ovšem mnoho odpůrců, a to zejména mezi představiteli samotného ministerstva obrany Ruské federace, kteří podle deníku Komersant toto vysvětlení považují za příliš primitivní. Konečné slovo mají mít tedy experti z Mezinárodní letecké komise, kteří již přišli s návrhem důkladně prošetřit všechny možné faktory, které mohly vést k pádu ruského vojenského letounu. Nyní se například expertní tým MAK, to je ta Mezinárodní letecká komise, zabývá detailní rekonstrukcí celého řídícího systému klapek letounu. Doslova jej sbírají kousek po kousku ze dna Černého moře. Pokud budou mít experti problém s nedostatkem materiálu, vytvoří matematický model posledního letu TU-154. Tento model by měl být schopný za použití veškerých dostupných dat o posledním letu letounu doplnit dvě poslední veličiny, vzletovou hmotnost letadla a jeho vyvážení, píše se v ruském deníku Komersant. Přístup k těmto informacím by měl expertům pomoci odpovědět na zbývající otázky. Tak jsem, milí přátelé, zvědavá, k čemu nakonec dojdou. V tuto chvíli to vypadá, jako kdyby opatrně se začala ta verze o výbuchu na palubě připouštět. A teď se společně s parlamentními listy pustíme ještě do úvah o prezidentování Donalda Trumpa. Dnes vyšel článek, který má titulek Plán jménem Donald J. Trump. Pozorovatel dění, který se rozešel s kavárnou, rozjasňuje dění kolem USA i Soroše. Donald Trump může být pro některé skryté americké elity dobrou volbou, možná jedinou mediálně uvěřitelnou, jak převést svět, pokud možno bezbolestně, do multipolárního módu. To soudí bloger a ekonomický poradce Jaroslav Kuchař, který se dříve angažoval v protikorupční iniciativě Vraťte nám stát, obecně vnímané jako pravdoláskařská. Konec starého světa by znamenal, že si USA přestanou hrát na světového četníka jako záminku pro globální ekonomicko-politické vládnutí. To by si několik miliard lidí oddechlo. Na druhou stranu nevyřeší to všechny bolesti světa. Může to způsobit nové problémy. Diktátorů a mocenských ambic je všude více než dost. Žijeme v parazitickém systému neodpovědnosti, uvádí též pro parlamentní listy. Donald Trump začal úřadovat za hlasitých protestů aktivistů či aktivistek. Čemu to přisuzovat? Jeho obhroublosti, jeho odchýlení se od minulé agendy či jeho údajnému rasismu? Co na jednom člověku může miliony lidí tak iritovat, že jdou do ulic násilně protestovat? To se ptá redakce pana Jaroslava Kuchaře. Odpověď? Celé dění nejen kolem Trumpa je možné vnímat kaleidoskopicky, to je obraz za obrazem, bez vzájemných souvislostí, nebo jako mozaiku, kdy jednotlivé obrazy zapadají do celkového big picture, čili velkého obrazu. Můj velký obraz je založen na tom, že v posledních mnoha desetiletích jsme svědky v zásadě úspěšného procesu přebírání moci ekonomickými elitami, nikým nevolenými, sledujícími jen svoje zájmy, téměř vždy na úkor lidí, Čili my jsme svědky toho procesu přebírání moci ekonomickými elitami z rukou elit politických, což jsou volení zástupci lidu, a to prakticky po celém světě. Postupujeme nenápadně a tiše od demokracie k totalitě korporátního fašismu. První stupeň byl běžná korupce, úplatky za zakázky, druhý stupeň takzvaná systémová korupce, ovlivňování legislativy, práce policie, zastupitelství a soudů, daňové a jiné úlevy. A třetí stupeň spočívá v bezskrupulózním použití bezpečnostních složek státu, tajné služby, policie, armáda pro vlastní zájmy, a to doma proti vlastním lidem i v zahraničí proti cizí moci. Tyto elity jsou dobře skoordinované a hierarchizované, říkejme jim pro jednoduchost globalisté, a ve většině případů se dokáží na cílech a postupu dohodnout. To je dle mého určující trend, skrze který je nutné nazírat na jakékoliv dnešní dění. Některé věci globalisté mají pod kontrolou, někdy se jim vymykají z ruky. Není snadné odlišit, co je chtěný výsledek globalistů a co je naopak v uvozovkách chybou v Matrixu, například, že zafunguje demokratický proces proti vůli globalistů. U Trumpa se zdráhám uvěřit, že by globalisté tuto nejdůležitější veřejnou roli na planetě neudrželi pod kontrolou. Abych ale odpověděl na otázku. Hlasité a masivní protesty mají tři vysvětlení. Psychologické, ideologické a konspirační. V závorce nezajímá mě konspirační teorie, ale konspirační praxe. Psychologické samozřejmě začíná u té jeho obhroublosti, sexismu, údajného rasismu. V hlubší rovině se týká obecně strachu ze změny, vzniku další nejistoty, co bude. A zdaleka nejdůležitější je nepřiznané uvědomění a strach z toho, že nenastává vysněný a idylický konec dějin, kdy vše už bude jednou provždy jen lepší. A demonstranti si to odmítají přiznat. Říká se tomu kognitivní disonance. V závorce slyšíme jen to, co chceme slyšet, anebo z druhé strany pravda bolí až příliš. Trumpa si interpretují jako hrozbu, která jim jejich iluzi, mentální bábovičku, rozbíjí. Ideologická rovina sporu o Trumpa je spor multikulturalismu proti přirozenému řádu, konzervativní tradici. Pro fanatickou část multikulty je Trump jako červený hadr na býka. Všimněte si, jaké emoce vyvolala inaugurace v Evropě i u nás, kdo je pro a kdo je proti. Dělící čára je také prakticky totožná s přístupem k migrační krizi. Konspirační vysvětlení vychází z toho, že někdo finančně a organizačně přitopil pod kotlem onoho psychologického strachu a ideologické animozity. Masovost, počet míst, kde demonstrace probíhaly, a také načasování tomu napovídá. Je otázka, jaké sleduje dlouhodobé cíle. Nemusí to být pouze krátkodobé stížení vstupu do úřadu, dotlačení ke kompromisům a tak dále. Existuje hypotéza, že část amerických státních elit se utrhla ze řetězu v uvozovkách globalistům a jede po vlastní linii. Rozhodně bylo zřejmé, že USA měly v posledních měsících dvě politiky – Bílého domu a armády, / CIA. Nástup Trumpa situaci destabilizoval a někdo se jim cítí ohrožen. Otázka. Zastánci Trumpa tvrdí, že je jen trestán liberálními, multikulturními a globalistickými kruhy za to, že jde proti právům menšin či gejů a že nechce po světě šířit lidská práva a demokracii. Dokonce se mluví o angažmá George Soroše, co by jakéhosi čarodějného ochránce obamovského uspořádání. Jak takové úvahy vysvětlit? Je neziskový sektor ve vleku odcházející politické reprezentace? Odpověď. Nerad bych míchal multikulturalisty a globalisty. První jsou obecně jen užitečnými idioty těch druhých. To souhlasím. Také bych nerad házel neziskovky do jednoho pytle. Většina z nich plní potřebné sociální funkce, například péče o nemocné, přestárlé, začleňování propuštěných vězňů a tak dále. A jen některé z nich s politickou agendou jsou placeny z cizích zdrojů za prosazování cizích zájmů. Globalisté, to je jiná písnička. Představme si, že došli k závěru, že USA není možné nebo účelné udržet v pozici jediné supervelmoci světového četníka, kterého budou všichni poslouchat, včetně Ruska a Číny. Pak může být Trump dobrou volbou, možná jedinou, mediálně uvěřitelnou, jak převést svět, pokud možno bezbolestně, do multipolárního módu. A přitom trochu přistřihnout křídla příliš silné Číně. To mimochodem dobře vysvětluje povyk amerických státních elit, které přijdou o svoji výjimečnost. V závorce, to je základní teze republikánů i demokratů. A ukazuje, kam patří Soros. A to, že vámi zmiňovaná část neziskového sektoru je ve vleku americké státní elity. Otázka. Vysokoškoláci bývají proti Trumpovi. Někteří pozorovatelé tvrdí, že provázanost médií, univerzit a neziskovek vytváří systém oborů typu gender studies, multikulturních studií, kulturologie a dalších oborů. Je to křivda vůči univerzitám, projde v důsledku vlny Trump, Brexit a Bůh ví, co ještě, to je v uvozovkách, to Trump, Brexit a Bůh ví, co ještě, proměnou i vzdělávací systém. Odpověď, dotkli jste se velmi vážného problému, takzvaného kulturního marxismu, dovolím si odpovědět poněkud obšírněji. Kulturní marxismus se nejčastěji definuje jako množina ideí, založená na představě, že většina vždy utlačuje menšinu a menšina se musí chránit za každou cenu i na úkor většiny. Vede k podobným tvrzením, jako jsou například neexistuje sexismus vůči mužům, černoch nemůže být rasista, islám je náboženství míru, feminismus je jen o rovnosti, tři tečky. Mezi témata kulturního marxismu patří pohlaví, sexuální orientace, rodina, národ, vlastenectví, křesťanské hodnoty. V podstatě každý aspekt definující osobní a kulturní identitu jednotlivce. Historicky je to do značné míry pochopitelné, protože k útlaku menšin ze strany většiny skutečně docházelo. Jenže když kyvadlo vykývne na druhou stranu, do protilehlého extrému, má to stejně negativní důsledky jako původní extrém. Rovnovážný stav kyvadla je rovnocennost, což ovšem není stejnost a dokonce ani ne rovnost ve všech aspektech. Osobní a kulturní identita je přitom nutnou podmínkou pro dostatečnou pestrost, diverzitu, celku a tedy jedním ze základních předpokladů existence řádu přírody či božího, jak je komu libo. V jehož rámci může probíhat evoluce. Pro přesnější pochopení, pestrost nevznikne tím, že se smíchají všechny prvky periodické soustavy do jedné směsi. To by byla pěkná nuda. Pestrost vznikne tím, že několik málo prvků vytvoří molekulu, tyto molekuly se dále spojují a řetězí vytvářejí makromolekuly. Ty se dále spojují do vyšších funkčních celků, ty do dalších, až vznikne buňka. Buňky se dále spojují, až vznikne orgán a orgány vytvoří funkční celek, člověka. Tak je zaručena pestrost výstavbou z menších celků přes mnoho vrstev úrovní komplexity. Přeneseme-li to analogicky na společnost, v závorce celé univerzum je konstruováno podle stejných principů a zákonů, multikulturalisté se nám snaží namluvit, že bude v pořádku, když buňky z jater se přesunou do ledvin a kožní buňky do mozku. Skvělá idea. Kulturní marxismus má tendenci patologizovat konzervativní názory a tradiční vzorce chování. S trochou nadsázky by se dalo říct, že pracující heterosexuální běloch a maminka tří dětí neusilující o kariéru, mající v úctě institut tradiční rodiny a vlastenectví, podle zastánců kulturního marxismu patří do 19. století a i pro některé fanatičtější příznivce jsou veřejný nepřítel. Je možné si často všimnout manipulace kulturních marxistů použitím adjektiva frustrovaný, čímž je dehonestují. Kulturní marxismus jde často tak daleko, že tvrdí, že naše země není naše, otvírá náruč všem bez rozdílu, včetně těch, kteří se nechtějí integrovat, ale vytvářet stát ve státě s vlastním právem, protichůdnými hodnotami a do budoucna chtějí převzít moc na úkor původní většiny. Kulturní marxisté prosazují juvenilní justici, kdy dítě patří státu a basta. Ten pak rozhodne, zda odebere rodině dítě třeba jenom proto, že dostalo na zadek nebo dokonce nemělo včera dostatek pomerančů. V závorce to neospravedlňuje skutečné týrání dětí, kde stát svoji roli má. Mezi jeho nástroje, tady mají na mysli toho kulturního marxismu, patří politická korektnost, v závorce zamlžování faktů, nenazývání věcí pravými jmény, tabu, o kterých se nemluví, například zakázané druhy statistik, redefinice významu slov a tak dále, konec závorky, snaha o opanování mediálního prostoru a prosazování legislativních opatření hájících menšiny do té míry, že je to na úkor většiny. Pokud by prosazení ideí kulturního marxismu bylo dokonáno, bude mít devastující účinky na kulturní diverzitu, v extrémním případě i existenciální důsledky pro některá společenství. Idea, že takto vznikne harmonická společnost, je stejně naivní, jako byla idea tradičních marxistů. Také dnešní štkaní kulturních marxistů nad lidem, který nechápe jejich úžasné ideje, je stejné jako štkaní Milouše Jakeše na Červeném Hrádku. Elity se stejně jako tehdy urvaly ze řetězu a nyní se diví, že je lid odmítá následovat do propasti. Z těchto všech důvodů je nutné kulturní marxismus odmítnout jako celek. Rozvrací přirozený řád. Abych byl pochopen přesně, nejsem zastánce nějakého kulturního izolacionismu. Miluji mandarinky, italskou kuchyni, jižní Španělsko a řecké ostrovy. Ale jsem Čech a myslím česky. A tutéž možnost přeji všem ostatním lidem a národům. Jediná rozumná strategie je hledat a nalézat skutečnou rovnocennost, chránit přirozenost a kulturní identitu jednotlivých společenství, a to primárně ve svých přirozených hranicích. Přičemž ochrana může mít různý charakter podle stupně ohrožení a ne v závorce ochoty, čili ochoty nebo neochoty, potenciálního agresora dohodnout se. S vědomím, že opakem boje není mír, ale otroctví. Mír je dohodnutá rovnováha, vymezené hranice a dodržování pravidel. Mír je řád. Řád vede k harmonii. Opak do destrukce. Dokud existují lidé a skupiny, kterým chybí dobrá vůle, nelze jinak. Je proto důležité, aby vědomí existence řádu zůstalo, respektive dostalo se zpět do škol. Otázka? Pokud jde o George Soroše, konglomerát jeho nevládních organizací je podezírán z organizování barevných revolucí, ovlivňování politiky po celém světě ve prospěch liberálních představ a podobně. U nás sponzoroval boj za práva Romů či boj proti ruské propagandě. Jak nahlížet chladně a v souvislostech na dílo tohoto starého muže, který některým bývá oceňován jako ochránce západních hodnot, který některými bývá oceňován jako ochránce západních hodnot? O co mu jde? Odpověď: moc je schopnost kontrolovat chování, případně i myšlení a cítění jiných lidí a jejich skupin, což lze docílit agresí i manipulací. A jak známo, moc je nejsilnější droga ve vesmíru. Jestli u něj na začátku byla nějaká pozitivní idea, netuším, ale teď už je to stejně jedno. Otázka. Europoslanec Jan Zahradil napsal, že Trump dělá tečku za 90. léty. Léty Clintona, Albrightové či Havla. Je způsob chápání mezinárodních vztahů, jakožto boje USA za lepší svět u konce? Je dobře, když už Trumpovi nebude záležet na boji Ukrajiny proti Rusku, na ochraně lidských práv a naopak s Ruskem může uzavírat pragmatické dohody? V čem přesně tento starý svět skončil? Odpověď. Boj za lepší svět? Není to protimluv? Myslíte, že 750 vojenských základen ve 130 zemích je mírový nástroj? Tisíce kilometrů od vlastních hranic? Vždyť už jsem jednou říkal, že třetí stupeň ovládnutí státu ekonomickými elitami se může projevit v bezskrupulózním použití bezpečnostních složek státu pro zájmy ekonomických elit, a to doma i v zahraničí. Konec starého světa by znamenal, že si USA přestanou hrát na světového četníka jako záminky pro globální ekonomicko-politické vládnutí. To by si několik miliard lidí oddechlo. Na druhou stranu nevyřeší to všechny bolesti světa. Může to způsobit nové problémy. Diktátorů a mocenských ambic je všude víc než dost. Žijeme v parazitickém systému neodpovědnosti. Otázka. Donald Trump nejprve označil NATO za zastaralé, pak v rozhovoru s britskou premiérkou i s německou kancléřkou dodal, že jeho úloha je zásadní. Vyzval také Evropany, aby se začali starat o své zbrojní výdaje sami. Nečeká se od něj podpora vojenského tlaku na Rusko a podpora Pobaltí či Polska v něm. Evropskou unii rovnou mezi řádky označuje za nedůležitou. Čili opravdu myslí vážně jistý izolacionismus? Co s tím my? Semknout se kolem Merklové, začít politiku všech azimutů? Odpověď. Na skutečnou politiku Trumpa směrem k NATO si ještě budeme muset posečkat minimálně několik měsíců. Ale pro evropské země by bylo v každém případě vhodné si začít zajišťovat svou bezpečnost samostatně. Včera bylo pozdě. Hrozeb je víc než dost. Základem dlouhodobého úspěchu v zahraniční politice jsou vždy moudrá diplomacie, rozvoj mezinárodního obchodu a silná armáda. Moudrá diplomacie je založena na všech azimutech a principu já pán, ty pán. Opět, dokud existují lidé a skupiny, kterým chybí dobrá vůle, nelze jinak. Otázka. Den po inauguraci Trumpa se sešly Lopenová, Wilders, Okamura, Salvini z italské ligy Severu, Petriová z německé AfD a další nacionalisté. Vyjádřili Trumpovi podporu. Jsou to budoucí vládci Evropy? Mohou se jim establishmentové strany vyhnout, když přeberou jejich nechuť k migrantům? Jsou ti to lidé jen splasklá bublina? Co za 5 let bude z uspořádání Evropy, které dnes zrcadlí například Evropský parlament? Odpověď. Všechny tyto strany, Trump a tak dále, jsou produktem selhání politických a intelektuálních elit. Mnoho lidí je označuje za fašisty a hrozí návratem do 30. let minulého století. Osobně si myslím, že většina těchto lidí je sice vlastenecká, nikoliv rasistická. Riziko nástupu fašismu hitlerovského střihu v Evropě je nízké, naopak za téměř jisté považuje riziko ukotvení korporátního fašismu. V tomto smyslu je jejich kritika a způsob nápravy parazitické společnosti, neodpovědnosti, neúplná a nedostačující. Otázka. Nelze opomenout média. Dle Trumpa o něm lžou, dle médií lže Trump. Proč západní média ztrácejí důvěru svých čtenářů? Jak to souvisí s termínem jediný správný úhel pohledu? A proč bují i čistě nesmyslné zprávy, že papež podpořil Trumpa? Předkládala média jen jeden správný názor a nyní jsou potrestána, nebo jen lidé zhloupli a věří blbostem? A co česká média? Budu se opakovat. Kdo vlastní média? Přechod od demokracie k totalitě má 2 zásadní hranice. První je, když justice se ze stavu, kdy chrání vyvolené, překmitne do stavu, kdy začne perzekuovat oponenty. Druhá spočívá v tom, že média začnou chrlit jednu správnou pravdu a nezávislá média jsou ostrakizována, nálepkována jako nepřátelská, nyní tedy jako proruská a tak dále, ačkoliv jsou povětšinou jen protirežimní a začnou se zřizovat ministerstva pravdy. Hlídacím psem demokracie mohou být pouze skutečně nezávislá média a lidé, kteří se nenechají opít mediální manipulací. Jsme jako ty pověstné žáby v hrnci, pod kterým se ohřívá voda. Otázka. Donald Trump koncem minulého týdne vyvolal bouři kritiky, když zcela pozastavil příliv migrantů do USA. Ihned proti tomu začaly demonstrace, jiní naopak tleskají, že plní sliby. Může takto razantní přístup prezidenta USA vykořenit představu, že se migrantům musí automaticky pomáhat? Odpověď. Do hlavy panu Trumpovi nevidím, ale představte si, že se stanete prezidentem státu, který léta aktivně působí prostřednictvím sankcí, tajných služeb, financováním opozice ve zbrani, finanční podporou, dodávkami zbraní, poskytnutím odborníků a tak dále, spřátelenému státu, zde například Saúdská Arábie válčící v Jemenu, či přímou vojenskou intervencí proti nepohodlným elitám jiných států. Výsledkem je v těchto státech občanská válka. Boj o moc různých klanů, je zničena infrastruktura, umírají muži, ženy i děti, je hlad, nedostatek všeho, bezpečnostní a zdravotní situace katastrofální. I když svržený režim měl daleko k ideálu podle našeho pojetí, došlo těmito intervencemi k zásadnímu zhoršení stavu. Jak asi obyčejní lidé z těchto států, obětí, asi mají rádi váš stát? V uvedených zemích, v Sýrii, Iráku, Iránu, Libii, Súdánu, Somálsku a Jemenu, oficiální odhady počtu mrtvých jdou do jednotek milionů. Realitu nikdo nespočítal a ani nespočítá. Jen v Iráku v důsledku sankcí uvalených Clintonem zemřelo na 500 000 dětí. Po internetu koluje video, kde je Madeleine Albrightová na toto dotázána novinářkou a jak reaguje. Doporučuji si video vyhledat. Co pak to ti kritici nevidí? Jak to, že celou dobu mlčeli a teď se najednou probudili? To je neuvěřitelné pokrytectví. Miliony mrtvých nevadí a pár stovek těch, kteří se nedostanou kam chtěli, ano? U té Albrightové naráží na to, že v tom rozhovoru řekla, že si myslí, že těch 500 000 mrtvých dětí za to stálo. Pokračujeme ve čtení článku. Otázka, jaký dopad to může mít na druhé straně Atlantiku v Evropě? Merklová s Hollandem se jali Trumpa poučovat. Zvítězí nakonec ryze humanistický evropský přístup v tom, že prostě pomáhat musíme, anebo se časem i zde ujme tvrdý přístup v přísném výběru, koho si k nám do Evropy pustíme a vůči ostatním žadatelům budeme nemilosrdní a co je podle vás správně? Odpověď, co udělají stávající evropské politické elity, netuším, ale pud sebe záchovy lidí nakonec zafunguje. Je jen otázka, kdy a jak moc to bude bolet a jaký bude výsledek. Pro Českou republiku je důležité, aby měla připravené černé scénáře dalšího možného vývoje a byla na ně připravena. Doufám, že bezpečnostní odborníci na tom intenzivně pracují, když už politici povětšinou kromě prázdných frází nedělají nic. Tak milí přátelé, to je konec tohoto článku. Jak vidíte, tak autor článku, respektive pan Jaroslav Kuchař, který odpovídá na otázky redakce, nevidí zdaleka tak jednoznačně a růžově konání a roli prezidenta Trumpa. A my si teď pustíme jednu písničku a vy vydržte, neodcházejte, když se hraje písnička, nebude zas tak dlouhá. A hned potom si přečteme další článek, nesmírně zajímavý, plný souvislostí a podle mého názoru plný i příslovečných uhození hřebíčků na hlavičku. A to je článek paní pozorovatelky, který vyšel včera na serveru aeronet.cz a který má titulek Donald Trump se setká se spojenci v NATO. Společná armáda EU a Rusko. A tam se právě dozvíte o tom, co paní pozorovatelka soudí o vývoji NATO a Evropské unie, respektive armády Evropské unie. Takže za chvilku jsem zase zpátky. I see trees of green.
see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Vážení přátelé, doufám, že Wonderful World od Louise Armstronga se vám líbil a já už mám pro vás připraven onen slíbený článek paní pozorovatelky, který vyšel včera, to znamená 6. února na serveru aeronetu.cz a který má titulek Donald Trump se setká se spojenci v NATO. Společná armáda EU a Rusko. Po vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách ve světě zavládl především chaos, o kterém si dovolím tvrdit, že se v něm už takřka nikdo neorientuje. 200 let trvající představa, že Spojené státy jsou pánem světa, dostává na frak politikou izolacionismu a nacionalismu, prosazovanou právě Donaldem Trumpem. Někteří v tom vidí konec globalizace a tím tedy i porážku globalistů, to je většina alternativních médií, jiní pláčou nad ztrátou vedoucí role USA ve světě, podpindosníci USA, viz Pražská kavárna, a další zcela nechápou, představitelé Evropské unie. Podtitulek: Co se ale ve skutečnosti děje? Tady je třeba pochopit, že globalisté, globální prediktor, ve svých plánech k ovládnutí světa postupují způsobem, jako by každý den přehráli jen jeden tón určité melodie, protože jedině taková frekvence jim zaručí, že melodii co by celek, to znamená události v souvislostech, nikdo nerozpozná. A oni mohou v klidu postupovat s tím, že než si někdo jednotlivé tóny, v závorce události, pospojuje, oni budou mít nezvratně hotovo. Budou lidstvo mít tam, kde jej chtějí mít. K pochopení současnosti bychom se mohli vrátit až do velmi dávných dob, v závorce Egypt, Chetité, Babylon, vznik židovského národa, Aramejci, Arménie, Palmíra, Peršané. Ale pro současnost zůstaňme u konce druhé světové války a u vytvoření tzv. Bipolárního světa. Vytvoření bipolárního světa neměli globalisté v plánu. Byla to pro ně tehdy nutnost poté, co jejich plány k ovládnutí Ruska po neúspěšném tažení na Rusko Chazary, Vatikánem a křižáckými výpravy, dále Švédy, Poláky, Osmany, Napoleonem, Leninem, nevyšly ani Hitlerem. A když Stalin, ten zrádce, v uvozovkách zrádce marxistické revoluce, hnal Hitlera až do Berlína, globalisté ve své další prohře s Ruskem přistoupili na kompromis. Na jedné straně si pod svým vlivem ponechali část světa na západ od Prahy, přesněji od Berlína, berlínská zeď, a na druhé přistoupili na bipolární dělení světa, a to na Jaltě v roce 1945. Už na konci války, když bylo jasné, že Hitler byl dalším marným pokusem k ovládnutí Ruska, byl vypracován plán, že se počká 50 let, cirka dvě generace, kdy se na zvěrstva fašismu zapomene tak, aby opět mohlo být velké Německo obnoveno a tažení na Rusko se mohlo zopakovat. Mezitím se však stalo to, že vzájemné soupeření dvou stran světa dovedlo planetu na hranu plýtvání nerostnými zdroji, obzvláště ve 20. století. A pro globalisty se staly nadále neudržitelnými především Spojené státy s jejich životním stylem Pax Americana. V roce 1989 proto globalisté spustili plán likvidace bipolárního světa a jejich hlavní postavou v tom byl Gorbačov, který se zasloužil o rozpad Sovětského svazu a o rozpad Varšavské smlouvy. Druhým krokem má být stejný rozpad USA a rozpad NATO. Mezitím však bylo nutné přeformátování Evropy, to znamená rozložení a nové sjednocení všech evropských států tak, aby se pod jednou střechou sešly jak východní, tak západní státy. To se podařilo přes EU a s pomocí NATO, viz Jugoslávie, přičemž v plánu bylo tyto státy zbavit nejen ruského vlivu, ale později je zbavit i amerického vlivu. A protože s odstavováním Evropy od amerického vlivu si globalisté museli dát na čas, v závorce čekání na amerického prezidenta typu Gorbačov, likvidace vazeb Evropy na NATO, převádění Evropy pod vliv Číny, likvidace amerického vlivu na Blízkém východě přes ISIS a podobně, od roku 1989 se svět stal unipolárním a to znamená, že se stále více zakořeňovala představa, že globalizace a globalisté rovná se totéž, co vedoucí role USA ve světě. Tuto představu sdílely především americké státní elity, ale sdíleli ji i všichni ti, kteří jsou dosud v šoku z volební prohry Hillary Clintonové. Přitom skutečnost je taková, že Clintonová vyhrát nesměla právě proto, že byla vrcholnou představitelkou unipolárního světa pod vedením USA, to znamená světa, jaký si globalisté nadále nepřejí, protože v jejich zájmu nově je svět multipolární. V závorce, proč to by bylo na delší a další psaní a to se mi sem nevejde, říká paní pozorovatelka. Ale pojďme dál. Výhrou Donalda Trumpa mají globalisté v čele USA člověka srovnatelného s Gorbačovem. Že USA čeká perestrojka na způsob té sovětské, a tedy i stejný rozpad USA, o tom psát rovněž nebudu a zůstaňme jen u toho, že součástí izolacionismu prosazovaného Donaldem Trumpem je odstavit Evropu i od amerického vlivu. Ponechme nyní stranou Donaldem Trumpem zrušené dohody TPP a TPP, či jeho distanc od Merklové, a podívejme se na NATO, o kterém především je tento článek. Podtitulek Brexit, Turecko, NATO, Trump. Jestli Evropa v souvislosti s Trumpem byla v něčem v největším šoku, pak jsou to jeho postoje k NATO. Stalo se tak ještě za jeho volební kampaně, kdy prohlašoval, že by zvažoval pomoc NATO pobaltským zemím. A vybrala jsem tento text z července 2016, protože je velmi výmluvný i vzhledem k Turecku. Donald Trump se v rozhovoru pro The New York Times vyjádřil, že by se USA možná nepřipojily k ochraně států NATO, které by byly napadeny Ruskem. Zároveň dodal, že rozhodnutí o ochraně pobaltských států proti ruské agresi by záleželo na tom, do jaké míry tyto státy dodržují své závazky vůči USA. V rozhovoru rovněž ocenil tureckého prezidenta Erdoğana za to, jak se vypořádal s pučem. Zdůrazňuji, že text je z července 2016 a to v souhrnu znamená z doby, kdy již bylo jak po Brexitu, tak po neúspěšném puči v Turecku. A co mají obě události společného? Brexitem i pučem v Turecku na to přišlo o dva nejmocnější spojence v Evropě. Odchod Camerona v Británii a nástup v podstatě loutkové vlády, která se následně přidala na stranu USA a tím se distancovala od Evropy, v závorce, proto nepřekvapuje, že Theresa Mayová byla prvním zahraničním představitelem, kterého Donald Trump přijal. A k tomu nepovedený puč v Turecku, po kterém se Erdogan přidal na stranu Ruska, ale především učinil čistky v armádě tak, aby ji zbavil amerického vlivu. A v souhrnu, jak Brexit, tak puč v Turecku nebyly o ničem jiném, než o snižování amerického vlivu v Evropě, respektive o vlivu NATO v Evropě. A nyní je čas si připomenout, jaká byla první zásadní informace, která po Brexitu z Evropské unie zazněla. Kromě tichounkého přijetí EU Global Strategy, čili evropské nebo globální strategie Evropské unie, o budování evropského impéria, které bude zahrnovat Blízký východ a severní Afriku, to bylo především volání, že Evropa potřebuje vlastní armádu. O obojím jsem psala zde a tady je odkaz na článek. S voláním po vlastní evropské armádě se tehdy přidali všichni, včetně našeho premiéra Sobotky. Ale co považuji za nejpodstatnější, ve stejné době Merkelová přišla s tím, že Německo se musí více podílet na vytváření nového světového řádu a německá vláda tehdy přijala dokument takzvanou Bílou knihu. Bílá kniha ministerstva obrany, kterou ve středu schválila vláda Angely Merkelové a která vymezuje strategické úkoly německých ozbrojených sil. Bílá kniha také předpokládá, že Německo převezme větší zodpovědnost v rámci Severoatlantické aliance a zasadí se o posílení jejího evropského pilíře. Vláda se také přihlásila k závazku NATO, aby členské státy aliance dávaly na obranu 2% hrubého domácího produktu. A dále cituji, píše paní pozorovatelka, podle přijatého dokumentu má Německo vzhledem ke svému hospodářskému, politickému a vojenskému významu povinnost aktivně se podílet na utváření světového řádu. Německá armáda by se proto měla silněji než dosud podílet na mírových misích OSN a na rozdíl od minulosti by v nich měla přebírat i vedoucí úlohu. A teď to podstatné, zase citace, nový strategický plán německé armády také počítá s tím, že by se jejími členy mohli stát i cizinci. To by mělo pomoci k personálnímu posílení německých ozbrojených sil, které nyní mají zhruba 167 tisíc vojáků, což je o 3 tisíce méně než stanovený cíl. Cílový počet se přitom má od příštího roku, to znamená od tohoto roku, protože to psali v loni, zvýšit o dalších 7 tisíc vojáků. Podtitulek Donald Trump přijede do Evropy, bude jednat se spojenci NATO. Včera ve vysílání ČT24 zazněla informace, že Donald Trump společně s Angelou Merkelovou podpoří upevnění role NATO v Evropě. Dnes se objevila zpráva, že Donald Trump v květnu přijede do Evropy a setká se se spojenci NATO. Donald Trump se prozatím nijak nevyjádřil k vojenské technice NATO na ruských hranicích, která tam byla přemístěna tak urychleně ještě před jeho inaugurací a celkově se k tématice NATO vyjadřuje na způsob ani ryba, ani rak. Nemluvě o tom, že kroky, jako je zrušení NATO, jak to předesílal, jeden, aby s Lucernou hledal. Myslím, že vysvětlení je jednoduché a sice takové, že NATO nebude zrušeno, ale pouze přetransformováno a to asi tak, že vedoucí roli v něm již nebudou mít USA, jestli vůbec nějakou, ale převezme ji Německo. Odchodem Británie z EU a vymaněním se Turecka z amerického vlivu v závorce pokus o puč v zemi s druhou největší armádou NATO, k tomu byla pouze připravována půda. Vojenská technika na hranicích Ruska tak možná po návštěvě Trumpa v Evropě jen získá nové hlavní vedení, kterému se bude hodit, že tam je. Jestli se pak ta armáda ještě stále bude jmenovat NATO, je celkem jedno, podstatné je, proti komu má tato společná armáda Evropské unie, doplněna o cizince, možná i z Ukrajiny, sloužit. Kdyby se tažení na Rusko Hitlerem podařilo, boj o planetární zdroje by globalistům nepřerostl přes hlavu tak, jak se to stalo po nutnosti vytvořit bipolární svět. Likvidace bipolárního světa probíhá od dob Gorbačova a pokračuje Trumpem a jedním z hlavních tónů této melodie je Brexit. Kdo chce, ať si k tomu přidá konec globalizace, což ovšem není totéž, co konec vlády globalistů, to znamená rozděl a panuj, se v historii vždy osvědčilo nejlépe. Podstatné ale je, že od Brexitu se toto rozděl a panuj nejen naplno rozjelo, ale především na jeho pozadí narůstá nacionalizace, lomeno fašizace, a to současně s antisemitismem. V souhrnu, tím jsme tam, kde svět byl za Hitlera. A ač jeho politika byla v úvodu jakkoliv líbivá, jejím hlavním účelem bylo tažení na Rusko. A na závěr zbývá doplnit, o co nyní globalistům jde a kde chtějí lidstvo mít. Mým chápáním na novém začátku něco jako restart lidstva, přičemž začít chtějí těmi, kteří fungují především na biologické úrovni. Ale toto téma by bylo na samostatný článek. Proto skončím pragmaticky tím, že v současnosti jako nikdy v historii globalisté potřebují k ovládnutí světa ruské zdroje a že Evropa v tom opět má sehrát zásadní roli. A od květnového setkání Donalda Trumpa se spojenci v NATO očekávám, že NATO nezanikne, ale pouze spadne pod německý vliv tak, aby v něm účast USA byla minimální, respektive žádná. Čímž se jen zopakuje americký izolacionismus z doby Roosevelta, ač tentokrát to dle mého má mít ještě ten efekt, aby USA na další válce s Ruskem opět nezbohatly tak, jako za předchozích dvou. Tak milí přátelé, a to je konec tohoto pozoruhodného článku paní pozorovatelky. Mně osobně ty její postřehy a její závěry se zdají skutečně velmi pravděpodobné. Nejen zajímavé, ale velmi, velmi pravděpodobné. A na závěr, milí přátelé, si přečteme článek, který vyšel dnes na serveru Zahraniční eurozprávy a který má titulek Bublina plná lží praskla, migrace je řízená, nemá nikdy skončit, varují tajné služby a experti. Budapešť. Je migrační krize skutečně jen reakcí na blízkovýchodní konflikty, nebo se jedná o cílený postup, jak destabilizovat Evropu? Stojí za ní unijní špičky Rusko nebo Washington? Tyto otázky nedávají řadě lidí spát a o přirozenosti uprchlické krize už začínají pochybovat i experti odvolávající se na tajné služby. Expert na bezpečnostní politiku László Földi vystoupil v maďarské veřejnoprávní televizi M1 a bez obalu se svěřil se svým pohledem na migrační krizi. Podle něj je zásadní otázkou, zda se v Evropě prosadí multikulturní řád, nebo budou posíleny národní zájmy a jejich představitelé. Odborník se domnívá, že státy jsou schopny zastavit invazi migrantů do Evropy. V případě prosazení multikulturalismu mezi největšími unijními hráči, ale prý bude tento proces pokračovat. Expert také připomněl, že italská tajná služba minulý týden oznámila, že má jasné důkazy, že teroristická organizace Islámský stát finančně podporuje převaděče uprchlíků. Existují síly, které ilegální migraci řídí. Jejich zájmem je, aby evropská invaze přistěhovalců neskončila. Varuje Feldy. Tuto invazi nelze ukončit jednáním. Musí nastoupit tajné služby a síly NATO. Hranice Evropy je třeba zavřít, ale ne u břehů Evropy, nýbrž na druhé straně, na březích severní Afriky a Turecka, dodal expert. Bývalý velitel maďarské tajné služby už dříve varoval, že vlna migrantů po arabském jaru byla očekávatelná. Dorazila ale až před několika lety, a to proto, že teprve teď prý nadešla ta správná chvíle, aby blízkovýchodní země ukázaly Evropě, že dokáží způsobit problémy a narušit poklidný evropský život. Tím podle rozvědčíka vypukla v Evropě válka. Zdůraznil také, že na světě existují mocnosti, jejichž zájmem je oslabení Evropy. Pokud se budeme snažit zachránit Evropskou unii, tak Evropa, jak ji známe, skončí. Pokud vytlačíme migranty za hranice unie, například na Balkán, tak nespasíme Evropu jako takovou, varuje. Podotkl, že Evropa je budována pomocí rozvinuté západoevropské technologie ve spojení s energií z Ruska. Je tedy prý mylné domnívat se, že Evropa je pouze Evropská unie. Milí přátelé, dnešní čas vyhrazený letem světem internetem vypršel. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste byli zase s námi, a přeji vám pěkný a příjemný poslech našich dalších pořadů. Hezký večer, milí přátelé. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
you don't care about the beat for me. Unchain my heart, please step me free. Oh, step me free. Oh, no, why don't you do that for me?
Unchain my heart.
You don't care.